France d'intensifier les efforts conjoints pour empêcher ces traversées.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kono oyo ezali kotungisa ezali koboma bana na kote ya bandundu balobi ezali koboma bana ya mbula moko kino mitano batu bayebi te bokono yango ezali nini ezali koya na diarrhée kosanza kasi ti poso moleki ezalaki au moins bana tuku kama mibale na tuku libwa basi bakufi bino ba minganga bokoki koyebisa biso nini na likambo litali bokono oyo
maladi yango eyaki na contexte raffiné to ninga za la kati ya République démocratique du Congo bazayaki na na grève bazalaki koluka ete muta emeka kobongisa oyo bazwaka na suka ya sanza tobenga yango salaire na zone de santé ya Mokedi ezali zone parmi ba zone mosusu kungu na zone de santé ya Mokedi. Depuis le mois de septembre, on a constaté par la Mike, Bazo Koufa dans la communauté, Bazo Koufa dans le cadre de Tchoukoulouba, Fiev, on a dans autre partie, et puis de temps à autre, on a eu la diarrhée et la difficulté respiratoire. Donc, il y a une seule équipe, le moment où il y a un message, il y a une équipe sur le terrain, équipe d'investigation, équipe de Mibale, équipe qui est dans Mokedi. Équipe à Mibale qui vient ici dans le territoire de Bungu, parce que nous avons dit que le territoire de Bungu est dans la zone de santé mine. Et que sur l'axe Chikapa, zone de santé de Mokedi, on a des barabes pour couper moins de l'eau. À l'est, à l'Iboso, il y a des gens qui sont autour de Kama, Moko, et de Bakoufa qui sont malades, et de Moko, qui sont autour de chaque équipe. D'ailleurs, l'équipe est en Kikozonga il y a 3-4 jours. Bon, il y a seulement une maladie au bazar qu'on nous bat, mais après examen à Minga, on va tenir une maladie. Maladie du fait que na Kouana, la santé de l'infini, bazar qui d'abord na grève. En plus, la santé de santé est en activité. Et puis, la maladie Minga, il y a la maladie dans la communauté, dans le village. Il y a un problème à utilisation moustiquaire un peu, il y a une période où il y a transmission et on va dire Minga. Donc la bana les sources totales qui est bana wana parce qu'on a un problème, il y a un problème de malnutrition. Alors ça, malaria comme sous forme épidémique, saison où les déterminants montent, bana ango para baza pauvre, mingi baza la malnutrition et puis mingi a pas tant d'aliments santé, y a ango wana au moment qui t'es pour constater que bana est donné la coupe qui. Et ça c'est ma bana t'es Nicolas Pe, quand tu mets l'équipe sur place, va constater que Nicolas Pe la coupe. Parmi les rapports, on a joué qui avait même enseignant moko, enseignant a eu tout coup fait la crise d'angoisse à malaria parce que Makila a gagné la Makila et puis encore on a pas qui fait exalté donc Moutoussa a eu problème à Makila qu'on quitte ou bien à Nini il a pas signé du pour que la solution pour Makila ne capte pas son gai.
Ou à Naizala qui docteur Aaron Aruna Tobengiye pour Ayanola Namituna Mitali Bokono Oyo Izali Kutungisa Bana Mikie na Bandundu Matondo Mina Bino Banso Baibo Zali Kolanda Piso na Katia Bokolo Ngono Pe Bomoi na Mikro Fatuma Kalala Alimasi Tokutani Mokolo Mwalobi. Bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko tango nyoso na sabuni kozipa munoko soki ozali kokosola kosimba simba bato te kopesa na mbote na maboko te.